Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică intitulată Un bărbat care vorbește în numele Domnului din însărcinare dumnezeiască trebuie să aibă o trimitere dumnezeiască. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu.
Bin Gott dankbar, dass wir diesen Tag gemeinsam erleben dürfen.
Sunt recunoscător lui Dumnezeu că putem să trăim această zi împreună. Și eu cred că această zi va fi pentru noi toți o zi foarte hotărâtoare, nu numai pentru timp, ci și pentru veșnicie. Eu presupun că noi toți credem în Dumnezeu și de asemenea presupun că noi credem că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar depune mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu, așa cum formulează unii teologi, ci este cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și care este obligatoriu pentru noi din partea lui Dumnezeu în tot ceea ce credem, învățăm și în ceea ce ne punem nădejdea. Noi am auzit aceasta în scurtele cuvinte introductive și doresc să o spun direct. Nu este suficient doar să vorbim despre Dumnezeu, poate chiar să filozofăm, să vorbim despre religie, chiar și despre creștinism. Toate acestea nu sunt de ajuns. Noi trebuie să primim legătura cu Dumnezeu, să devenim una cu El, să ne lăsăm integrați în planul Său și să devenim o parte a lucrării sale de mântuire care se apropie acum de încheiere. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, în această după-amiază veți auzi cu siguranță unele lucruri pe care încă nu le-ați auzit până acum. Trebuie să spun că toate lucrurile au devenit, la un moment dat, cunoscute pentru fiecare sau au ajuns pentru prima dată la cunoștința noastră. Important este ca ceea ce este prezentat să fie adevărat. Și este adevărat numai atunci când vine de la Dumnezeu și este confirmat în cuvânt. Atunci este adevărat. Etalonul de verificare sau măsura pentru tot ceea ce credem și învățăm este Sfânta Scriptură. Și dacă astăzi, fără ca aceasta să fie o judecată sau o critică, dacă ne uităm astăzi în creștinătate, atunci avem aproximativ 310 denominații unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dacă privim în întreaga lume, vedem că există religii mari, avem budismul, avem hinduismul, avem pe Confucius, avem cine știe ce altele. Și toate pretind că sunt mântuitoare și că le arată oamenilor calea cea dreaptă. Eu nu vorbesc aici ca cineva care a auzit doar despre aceste lucruri, căci eu am desfășurat activități misionare în exact 104 țări. Am acumulat anumite experiențe pe care nu le poate trăi oricine în fiecare zi și de aceea pot spune unele lucruri din cunoaștere proprie. Și doresc să încep cu faptul că, în primul rând, trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu și planul Lui Dumnezeu cu omenirea. Iar, în al doilea rând, să ne lăsăm aduși în concordanță cu cuvântul Său în acest plan al Lui Dumnezeu. Deoarece există doar o singură descoperire a Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, trebuie să luăm în serios această descoperire a Lui Dumnezeu în Hristos și să uităm tot restul. Numai acolo unde Dumnezeu s-a descoperit personal omenirii pe pământ, îl putem întâlni pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit în Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, atunci ar trebui să-L căutăm în altă parte. Însă dacă El s-a descoperit în Hristos pentru mântuirea noastră, și noi credem lucrul acesta, atunci nu există altă cale, nici alt adevăr și nici altă țintă. Atunci totul vine de la El și totul conduce înapoi la El, la originea tuturor lucrurilor. Astăzi nu vom implica politica. În anunțul nostru, viziunea 7000, pe care unii dintre dumneavoastră l-au citit, am făcut totuși cunoscute câteva lucruri. De exemplu, ne aflăm noi înaintea celui mai mare eveniment din istoria omenirii, la trecerea de la al șaselea la al șaptelea mileniu. Noi am așternut pe hârtie câteva titluri mari, dacă se poate formula așa. Însă gândul principal este acesta: să fim familiarizați cu ceea ce a făcut Dumnezeu, cu ceea ce face El în prezent și cu modul în care își va încheia foarte curând lucrarea Sa cu adunarea Lui. În ceea ce privește împărțirea timpului, totul este relativ simplu. Nu trebuie decât să privim la împărțirea biblică a timpului. Acolo sunt consemnați aproximativ 2000 de ani de la Adam până la Avram, apoi sunt arătați încă o dată aproximativ 2000 de ani de la Avram până la Hristos. Și acum ne aflăm la sfârșitul unei alte epoci de 2000 de ani. În total, aceasta dă în curând 6000 de ani. Și noi citim în 2 Petru, capitolul 3, versetul 8, că o zi la Dumnezeu este ca 1000 de ani ai noștri. Și Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui, Geneza 2:2, și conform Apocalipsa 20, al șaptelea mileniu va fi împărăția de 1000 de ani de pace și regatul lui Iisus Hristos pe acest pământ. Așadar, nu este vorba de o presupunere, ci de o certitudine reală, adevărată, pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu și al semnelor timpului, că trăim în timpul sfârșitului și nu numai atât, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Și revenirea Domnului este într-adevăr foarte aproape. Și trebuie să ne înțelegeți, stimate doamne și domni, că noi nu organizăm o adunare cu un zâmbet larg, doar ca o modalitate de petrecere a timpului, cu puțin cadru și o oarecare atmosferă creată de noi înșine, ci în deplină seriozitate sfântă, Este vorba despre propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, de care depinde destinul nostru veșnic. Cu această seriozitate sfântă ne vom îndrepta acum spre cercetarea cuvântului. Înainte de a vedea filmul, adică această înregistrare video, trebuie să spun deja de pe acum că ea datează de foarte mulți ani, de peste 30 de ani, și că pe atunci această industrie era încă la începuturile ei. De aceea calitatea este în alb-negru și pe deasupra este foarte slabă, dar nu calitatea este importantă, ci ceea ce vom vedea și auzi acolo, despre care voi mai spune câteva ceva atunci când voi arăta câteva fotografii și voi da unele explicații. Mai întâi doresc să citesc câteva versete biblice și să mă refer pe scurt la ele, căci cuvintele oamenilor trec, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Citind din 1 Petru, capitolul 2, ultimele două versete. 1 Petru, capitolul 2, versetele 24 și 25. El însuși a purtat păcatele noastre în trupul său sus, pe lemn, pentru ca noi, eliberați de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci voi rătăceați ca niște oi, acum însă ați fost convertiți la păstorul și păzitorul sufletelor voastre. Trebuie accentuat de dragul adevărului că omul firesc nu poate să înțeleagă și nici nu poate să încadreze lucrurile duhovnicești și dumnezeiești. Când Domnul nostru Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu, el știa exact ce spune. El a mai spus, ce este născut din carne, este carne, iar ce este născut din Duh, este Duh. Omul trebuie să aibă mai întâi o trăire personală a mântuirii cu Dumnezeu. Să experimenteze o convertire adevărată la Domnul, să fie înnoit și născut din nou, pentru ca astfel, prin Duhul Sfânt, să aibă intrare la cuvântul care a fost inspirat și dictat de Duhul Sfânt. Dacă ne apropiem de conținutul dumnezeiesc doar cu mintea, atunci nu vom reuși. Pavel scrie corintenilor, Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. În capitolul 14 și de asemenea în capitolul 16 din Evanghelia lui Ioan, Domnul ne atrage atenția că va veni Mângâietorul, Duhul Sfânt, care ne va călăuzi în tot adevărul. Fie ca acum să ne fie dăruit acest lucru, ca fiecare să înalțe un suspin în rugăciune către Dumnezeu și să spună în inima lui, Doamne, trimite Duhul Tău Sfânt și descoperăm prin Duhul Tău cuvântul care este propovăduit acum. Credeți-mă, mintea își are domeniul ei, toată capacitatea noastră, cunoștințele noastre și chiar știința își au locul lor legitim. Dar când este vorba despre lucruri dumnezeiești și duhovnicești, atunci avem nevoie de Dumnezeu care să ne ajute. Atunci avem nevoie de o introducere prin Duhul Sfânt în cuvântul sfânt și prețios. Două versete din Scriptură, unul din Evanghelia după Ioan, din care reiese că acela care este trimis de Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 34. Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Este foarte important. Un om care vorbește în numele Domnului din însărcinare dumnezeiască trebuie să aibă o trimitere dumnezeiască. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, Domnul nostru vorbește celor pe care îi trimite după învierea sa. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 21. Atunci el le-a zis din nou, pacea să fie cu voi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și la aceasta se adaugă cuvântul din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta recunoaștem Duhul adevărului și Duhul înșelăciunii. Pe pământ au existat bărbați al lui Dumnezeu care nu s-au ales singuri și nu s-au trimis singuri, ci au fost însărcinați și trimiși de Dumnezeu. Despre astfel de oameni vorbește Domnul nostru: cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine, și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Așa de serios trebuie să luăm acest lucru cu Dumnezeu. Când citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Acest lucru ne umple de bucurie, dar astăzi nu avem nimic din asta. Noi trebuie să știm ce a făcut Dumnezeu astăzi, în zilele noastre. Noi avem nevoie de orientare dumnezeiască și duhovnicească astăzi. Și noi o primim numai dacă cunoaștem făgăduințele care se referă la timpul nostru. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 6. A venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Acesta a venit să depună mărturie. Mărturie despre lumină, pentru ca toți să ajungă la credință prin el. Aici am putea spune imediat, Dumnezeule, acolo existau învățați în Scriptură, farisei și saduchei, preoți și mari preoți, acolo existau organizații religioase și tu spui pur și simplu că trebuie să vină un singur bărbat și că toți trebuie să ajungă la credință prin el. Aici am putea spune, Dumnezeule, unde este aici dreptatea? Nu se mai poate vota, nu poate să decidă majoritatea. În împărăția lui Dumnezeu decide numai Dumnezeu. Și noi trebuie pur și simplu să respectăm acest lucru. Iar eu îi sunt recunoscător pentru aceasta. Imaginați-vă că s-ar putea vota, că s-ar putea introduce democrația în împărăția lui Dumnezeu. ce haos ar ieși. Dumnezeu și-a trimis bărbații săi de vreme și târziu și ferice de toți oamenii care au recunoscut la vremea lor această trimitere dumnezeiască și au primit cuvântul care le-a fost adresat pentru a ajunge astfel în legătură și în deplină concordanță cu Dumnezeu și cu lucrarea sa, dându-i astfel dreptate lui Dumnezeu și punându-se de partea lui. Îmi place nespus de mult această afirmație. A venit un bărbat trimis de Dumnezeu și mie îmi place. În zilele profetului Mica existau mulți profeți. Ahab i-a chemat pe toți și Iosafat a ascultat ceea ce proroceau, căci ei proroceau. Unul dintre ei, Zedechia, și-a făcut chiar niște corne și a spus, așa vorbește Domnul, cu astfel de coarne vei împunge pe sirieni, pe vrăjmași, îi vei nimici. Atunci, acest bărbat, Iosafat, regele lui Iuda, a spus, nu mai este aici încă un bărbat pe care să-l putem întreba și prin care să primim un răspuns din partea lui Dumnezeu. Ahab a spus, nu sunt suficienți cei 400, toți au prorocit. Mai este într-adevăr încă unul, dar nu aparține de asociația noastră. Și când începe el, când prorocește el, de îndată mă lovește judecata. Și apoi a spus, chemați-l pe bărbatul acesta. Ca să scurtez istoria, diferența dintre cei 400 și acel unul era că cei 400 erau profeți în Israel, însă acel unul era un profet al lui Dumnezeu, care spunea pur și simplu, voi face cunoscut numai ceea ce îmi va descoperi Dumnezeu. Aceștia sunt bărbații lui Dumnezeu, oameni care nu ajung sub influența altora, iar această influență poate fi câteodată foarte religioasă. Am participat deja la adunări carismatice, în mod deosebit odată la Berlin, unde oamenii se lasă efectiv prinși într-un lucru din care cu greu mai pot ieși afară. Astăzi nu contează o atmosferă pe care o putem crea și influența noi înșine prin muzică și prin multe alte lucruri. Astăzi contează să ne punem sub influența dumnezeiască a cuvântului și ca aceeași inspirație a Duhului Sfânt să ne atingă. Și apoi să avem și curajul să înotăm împotriva curentului, căci așa a fost întotdeauna. Doresc să continui puțin cu acest cuvânt, cu gândul, a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Acesta a venit să depună mărturie. Mărturie despre lumină, pentru ca toți să ajungă la credință prin el. Nu ne este cunoscută istoria convertirii lui Saul din Tars. Noi îl cunoaștem ca Pavel. Eu doresc să citesc ceea ce i-a fost spus. Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 15. Eu am răspuns, cine ești tu, Doamne? Domnul a răspuns, eu sunt Iisus, pe care tu îl persecuți. Dar ridică-te și stai pe picioarele tale, căci pentru aceasta m-am arătat ție, ca să te fac slujitor și martor al lucrurilor pe care le-ai văzut de la mine și al celor pe care ți le voi arăta. și eu te voi izbăvi de poporul Israel și de neamurile la care vreau să te trimit. Să le deschizi ochii ca să se convertească de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor și o parte de moștenire între cei care au fost sfințiți prin credința în mine. Și aici s-ar putea spune, iubite Domn, toate sunt bune și frumoase, dar acum alegi un bărbat și îi spui să le deschizi ochii ca să se convertească de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Iubiților, stimate Doamne și Domn, există o ordine dumnezeiască în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă oamenii au avut privilegiul de a auzi în mod direct glasul Domnului și de a fi luminați de Dumnezeu, aceștia sunt bărbații pe care îi folosește Dumnezeu prin propovăduirea cuvântului, care devine lumină dumnezeiască pentru a aduce și altora lumina lui Dumnezeu. Doresc să citesc în această privință un cuvânt din 2 Petru. Vom ajunge foarte repede la punctele principale și puteți fi siguri că nu vom depăși timpul stabilit. Mai întâi, versetul din 2 Petru. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19.
Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort.
Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Și bine faceți să luați aminte la el, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Când citim în Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu, acest lucru îl citesc aproape 800 de milioane de creștini de pe întregul pământ. Și toți merg pe căile lor proprii, cu excepția cazului în care Dumnezeu se descoperă lor și descopere cuvântul lui și voia sa. Noi nu judecăm pe nimeni, însă prin natura noastră ne aflăm cu toții în rătăcire. Prin natura noastră ne-am născut cu toții în această lume în păcat și în călcare. Și cu excepția cazului în care noi, într-un mod cu totul personal, primim împăcarea cu Dumnezeu, care a avut loc în Hristos, pe crucea de la Golgota, primim o legătură și o părtășie personală cu Dumnezeu și astfel suntem născuți din nou ca fii și fiice la o nădejde vie. Este pur și simplu foarte important să nu primim doar învățătură despre împărăția lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, ci să fim născuți din Dumnezeu, astfel încât să putem spune cu adevărat și pe drept, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dacă cineva spune că noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu, iar dumneavoastră, stimate Doamne și Domn, cunoașteți trendul timpului nostru, chiar în Vatican, intră și ies toți conducătorii religioși. Nu de mult, toți au fost la Fatima, unde se spune că au fost multe arătări. Acolo au fost hinduși, au fost musulmani, acolo toți au fost reprezentanți. Și astăzi avem într-adevăr de-a face cu trendul timpului și se spune, avem un singur Dumnezeu, noi suntem cu toții copiii lui Dumnezeu pentru a duce totul sub aceeași pălărie. Copiii lui Dumnezeu sunt doar aceia care îl cunosc și îl știu pe Dumnezeu ca Tată. Nu toți copiii din țară sunt copiii voștri, copiii pe care i-ați zămislit. Aceștia sunt tații adevărați. La fel este și în domeniul duhovnicesc. Noi trebuie să fi fost zămisliți prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este scris: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am zămislit. Așa este scris în Psalmul 2 și Faptele Apostolilor, capitolul 13. Același lucru trebuie să-l putem spune și noi, căci El, conform Romani 8, versetul 29, este întâiul născut dintre mai mulți frați. În El, Dumnezeu a făcut începutul noului neam dumnezeiesc. Și noi trebuie pur și simplu să respectăm acest lucru și să trăim prin har faptul că primim în noi sămânța dumnezeiască a cuvântului. Și vă pot citi aceasta pentru ca să știți că așa este scris în Biblie și nu este doar spus. Eu citesc direct, și anume din 1 Petru, capitolul 1, versetele 23 și 24. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, și anume prin cuvântul viu al lui Dumnezeu, care rămâne în veci. Noi trebuie să fi trăit acest lucru. Aceasta este necesitatea. Domnul nostru a spus: adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și tragedia constă în asta. Să nu vă supărați pe mine, dar am auzit-o cu propriile mele urechi. Că la cimitir se spune: Domnului i-a plăcut să-l ia pe fratele nostru la sine în slavă. Și mai târziu am auzit că acest frate nu ar fi în slavă, ci ar fi ajuns undeva în purgatoriu și că trebuie citite liturghii pentru ca lucrurile să meargă puțin mai repede. Niciun om nu poate face așa ceva cu mine. Dacă mântuirea lui Dumnezeu ar depinde de ceea ce pot face demnitarii religioși sau slujitorii statului, unde am rămâne cu toții? Mântuirea vine numai de la Dumnezeu. Și cine dorește să fie fericit, să se întoarcă de la orice instituție și să se întoarcă la Dumnezeu. Numai de la El vine ajutorul și salvarea. Tot restul este o mânghiere ieftină care duce la dezamăgire pentru veșnicie. Dumneavoastră ați putea spune: acesta are sânge prusac în el. Nu, ci acest lucru este necesar. Dacă aș fi aici, mulți stimații mei domni și doamne, și v-aș spune ceea ce uneori poate că gâdilă un pic urechile, așa cum a scris Pavel în 2 Timotei capitolul 4, că în zilele de pe urmă oamenii se vor întoarce de la adevăr și își vor căuta învățători peste învățători care să le predice ceea ce le place să audă. Pavel scrie în Epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 10, dacă m-aș mai strădui să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Dacă este vorba despre cineva, și astăzi nu doresc să vorbesc deloc despre persoana mea, dar eu nu aș sta astăzi aici dacă nu aș fi auzit în mod direct glasul Domnului și dacă nu aș fi fost cu adevărat însărcinat să propovăduiesc cuvântul Lui. Dar așa cum am spus deja, nu doresc să intru mai mult în acest subiect. Despre ce este vorba astăzi? Astăzi este vorba despre a recunoaște că actuala ordine mondială și civilizația, așa cum o cunoaștem, se apropie într-adevăr de sfârșitul ei. Și aici nu este nevoie să stârnim o stare de panică, ci trebuie doar să citim Evanghelia după Matei, capitolul 24, Luca 17, Luca 21, diferite pasaje din Evanghelii, până la ultima carte a Bibliei. Atunci recunoaștem foarte clar că acum trăim în ultimele zile. Și atunci când Domnul a vorbit despre timpul sfârșitului și a menționat toate semnele timpului, El a spus în Luca 21, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Astăzi nu mai este vorba despre un ghicit, astăzi totul este o lucrare frumoasă, îmbinată în mod armonios, în timpul sfârșitului, unde un eveniment se potrivește cu celălalt și lucrurile își urmează dezvoltarea și cursul, astfel încât noi putem cu adevărat să ne ridicăm capetele în sus, pentru că știm că răscumpărarea noastră se apropie. Așa cum s-a spus aici în introducere, foarte pe scurt, dar totuși foarte grăitor, că lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu sunt ascunse de public și nici măcar nu sunt luate în seamă. Eu pot da mărturie despre acest lucru. Și dacă privim în zilele Domnului nostru, atunci au fost conducătorii religioși, cei care spuneau poporului, și voi credeți în el? Numai poporul de rând îl urmează. Niciun conducător nu crede în el. Trebuie să ne imaginăm că oamenii l-au așteptat atât de mult timp pe Mesia, pe Salvator. Și când a venit, au spus, nu vrem ca acesta să domnească peste noi. Ei l-au înțeles greșit pe el și slujba lui, deși dacă doctorul Larkin a numărat corect, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit literalmente 109 prorocii din Vechiul Testament. Cu toate acestea, învățătorii și profesorii acelui timp au învățat pe lângă Dumnezeu, au cântat pe lângă Dumnezeu și au predicat pe lângă Dumnezeu și toate serviciile divine au trecut pe lângă Dumnezeu. Și aceasta a fost tragedia. Dacă cineva spune, sunt ateu, bine să fie. Dar când oamenii pretind că sunt credincioși și apoi trec pe lângă ceea ce face Dumnezeu, iar unii nici măcar nu se opresc aici, ei calcă în picioare aceste lucruri, le ridiculizează și le atribuie diavolului. Așa cum s-a întâmplat atunci, în zilele Domnului nostru. Ei spuneau, acesta este Belzebul, are un drac și face toate acestea în legătură cu diavolul. Imaginați-vă, Fiul lui Dumnezeu, dovedit în putere, în mijlocul poporului său, născut în Betleem, conform Scripturii, așa cum este scris în Mica 5, versetul 1. Care a suferit sub Ponțiu Pilat și cine citește Isaia 53 găsește întreaga descriere a drumului de la Ghețimani până la Golgota. Cine citește Psalmul 22 găsește scris acolo, mi-au străpuns mâinile și picioarele și au tras la sorți pentru haina mea. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Totul era scris în profeți, de la prima făgăduință, din Geneza 3 cu 15, despre sămânța lui Dumnezeu care urma să vină prin femeie pentru a zdrobi capul șarpelui, până la Maleahii 3, versetul 1. Și Domnul va veni deodată la templul său, îngerul legământului, pe care l-așteptați și după care tânjiți. Și acolo erau oștirile cerești, îl lăudau și îl preamăreau pe Dumnezeu și întreaga împrejurime a Betleemului a fost luminată în timpul nopții. Și ce a fost? Doar pentru că nu a venit de la cel mai înalt nivel și nu a fost făcut cunoscut de sus, din punct de vedere pământesc, ci de sus, din punct de vedere dumnezeiesc, oamenilor nu le-a fost de ajuns. Păstorii au venit în grabă pentru a se închina copilul lui Iisus, deoarece li se vestise astăzi în cetatea lui David. Vi s-a născut un Salvator care este Hristos, Domnul. Merge și îl veți găsi. Ei s-au dus și l-au găsit. Eu am amintit acest lucru doar pentru a scoate în evidență că astăzi este posibil să privim în trecut și să spunem, o, Doamne, cum este posibil să fi făcut ei așa ceva? Noi putem spune astăzi, privind în urmă, nu a fost bine. I-ar fi trebuit să recunoască aceste lucruri. Dar cum stau lucrurile cu noi? Am recunoscut noi lucrurile care slujesc spre pacea noastră? Am recunoscut noi că Dumnezeu dorește să ne strângă pentru a ni se descoperi și pentru a face cunoscute făgăduințele pentru acest timp? Eu ajung acum la versetele biblice care vorbesc despre timpul sfârșitului, despre ziua Domnului care va veni și care va arde ca un cuptor. Și la făgăduința că înaintea acestei zile mari și fricoșătoare a Domnului că va fi trimis profetul Ilie. Iată, vă trimit pe profetul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. În cuvântul lui Dumnezeu avem făgăduințele până în momentul în care timpul se va revărsa în veșnicie și pentru zilele în care trăim. Și așa cum Dumnezeu a trimis un bărbat pentru a pregăti calea și pentru a duce inimile poporului în concordanță cu cuvântul, tot astfel a fost necesar ca în aceste ultime zile să aibă loc o chemare afară din Babilonul în care se află creștinătatea. Și astfel să ne punem clar de partea lui Dumnezeu, fără a amesteca din nou. Și acest punct doresc să-l scot în evidență, stimate Doamne și Domn. Oamenii vor întotdeauna să amestece. Așa a fost în zilele lui Noe. Fiii lui Dumnezeu au văzut frumusețea fiicelor oamenilor și a avut loc amestecul dintre linia lui Set și linia lui Cain. În zilele lui Moise, Balaam a fost cel care i-a dat lui Moab sfatul ca să aibă loc un amestec între ei. Astăzi este exact la fel. Totul, indiferent ce se crede și ce se învață, este un amestec uriaș, care ajunge până la cea mai înaltă instanță a Consiliului Mondial al Bisericilor și se spune, fiecare poate crede ce dorește. Important este să ne unim. Astăzi nu am timp să intru mai adânc în acest subiect, dar îl vom prezenta în scris și vom arăta ce consecințe are atunci când îi întoarcem spatele Domnului și suntem atrași în toate aceste amestecuri. Să ajungem la punctul principal, căci timpul trece foarte repede. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 până la 21. Pocăiți-vă așadar și convertiți-vă, pentru ca să vi se ierte păcatele, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pentru voi pe Cel rânduit să fie unsul pe Iisus. Pe El, cerul trebuie într-adevăr să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților Săi profeți. Voi puteți citi din nou acest text acasă, să o faceți în liniște și în rugăciune, și veți constata că reiese foarte clar că Hristos rămâne în cer și așteaptă până când totul va fi pus în ordine dumnezeiască, readus în starea corectă și până când se va pune capăt oricărei încurcături. Atunci Domnul își va putea zidi din nou adunarea, o va putea uni, binecuvânta și o va putea așeza din nou ca binecuvântare, că sfârșitul trebuie să devină asemenea începutului. Hristos este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, așa cum a fost, așa este și așa va fi în veci. Pentru a realiza acest lucru a fost necesară o propovăduire care să ne îndrepte atenția spre ceea ce Dumnezeu făgăduise că va face. Din profetul Maleahi, în ultimul capitol, ultimele versete, acolo este scris, și aproape că le știm pe de rost, versetul 23. Să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Ilie a fost un bărbat al lui Dumnezeu. El a pășit în mijlocul poporului și a strigat cu glas puternic, până când vreți să șchiopătați de ambele părți, dacă Baal este Dumnezeu, urmați-l, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci slujiți-i lui. Cine nu cunoaște istoria de pe muntele Carmel? Este necesar ca în aceste ultime zile să aibă loc o separare dumnezeiască între lumină și întuneric, între adevăr și înșelare, între propovăduirea cu adevărat apostolică nou-testamentară și toate tradițiile care au fost inventate și introduse în de-a lungul secolelor. Astăzi avem de-a face, și acest lucru nu-l spun cu glas tare, ci cu o mare durere lăuntrică. Astăzi avem de-a face cu un creștinism desprins de Hristos. În exterior, aparența este păstrată, se cântă la instrumente, se aprind lumânări, sunt rostite cele mai diferite rugăciuni, sunt chemați sfinți și alții, ei nu pot auzi, dar nu e vina mea. Se fac foarte multe lucruri. Și știți de ce se întâmplă toate acestea? Oamenii doresc să fie mântuiți. Ei vor să facă ceea ce este corect. Credeți că este cineva care devine preot sau călugăriță fără să dorească aceasta lăuntric sau fără să fie convins de ceea ce face? Toți sunt convinși, dar cu mâna pe inimă. Putem noi să fim mântuiți după propria noastră concepție? Poate fiecare să stabilească singur cum trebuie să arate calea lui Dumnezeu? Nu, acest lucru nu-l putem face. Noi trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem. Există doar unul singur care a putut spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Sfânta Scriptură învață clar și limpede. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, un singur mijlocitor. Iar în așa numita creștinătate există o știre întreagă de mijlocitori. Cine poate mijloci? Numai acela care și-a dat viața pentru noi pe crucea de pe Golgota. Numai El care a devenit om pentru noi, și aici este descoperită taina evlaviei. Răscumpărătorul nostru trebuia într-adevăr să fie ambele. El trebuia să devină om, așadar să se nască în această lume și să fie muritor după trup. Înfășat în scutece, așezat într-o iesle și supus creșterii ca orice copil de pe pământ. Dar El era mai mult decât un om. El trebuia să fie om pentru a putea muri, pentru a putea suferi și pentru a putea simți împreună cu noi. Însă El trebuia să fie Dumnezeu pentru a birui moartea, pentru a învinge iadul și pentru a lua puterea diavolului. Toți oamenii care au murit au ajuns în domeniul morții sau în locuința morților. Domnul nostru a murit după trup, a coborât în duh și a predicat duhurilor din închisoare. Apoi a înviat dintre cei morți în a treia zi. El a biruit moartea, iadul și pe diavolul. Și pe insula Patmos i-a spus lui Ioan, eu trăiesc și voi veți trăi. Aleluia! Învierea lui garantează învierea mea. Biruința de la Golgota este biruința noastră a tuturor, care credem în răscumpărător și în răscumpărarea isprăvită. Vă rog să mă scuzați dacă sunt așa de mișcat lăuntric. Atunci nu doresc să țin un discurs, ci doresc să predic. Și vă puteți imagina cum arată acest lucru. Eu sunt profund mișcat de aceste lucruri. Când un om a trăit ceea ce propovăduiește și când a devenit o parte a cuvântului, atunci nu mai este o expunere care vine din intelect. Atunci este un lucru pe care Dumnezeu îl dă mai departe pentru a-i invita și pe alții și pentru a-i face părtași. Să reținem! Este hotărârea lui Dumnezeu să nu facă nimic pe pământ în legătură cu planul său de mântuire fără să-și descopere mai întâi taina sa unuia dintre robii săi profeții. Pot să vă citesc acest lucru din Amos, capitolul 3, versetul 7. Aici este scris, în Amos 3, cu 7, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi sfatul său hotărât robilor săi profeții. În toate timpurile, când urmau să se petreacă lucruri deosebite pe pământ, Dumnezeu și-a trimis robii și profeții săi. El a avut un Avram, a avut un Moise, a avut un Noe, a avut un Ilie, El a avut robii și profeții săi pe care i-a putut trimite de fiecare dată. Și așa cum am amintit deja și am citit pe scurt mai devreme, la trecerea de la Vechiul la Noul Testament, El a trimis pe Ioan Botezătorul. În Luca 16 cu 16 este scris, legea și profeții au fost până la Ioan, iar de atunci este vestită împărăția lui Dumnezeu și cei ce dau năvală pătrund în ea cu putere. În 1 Corinteni 4, versetul 1 este scris, așa să ne socotească fiecare, și anume ca slujitori a lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În această stare a lucrurilor, de la niște administratori se cere, într-adevăr, ca un astfel de om să fie găsit credincios. Încă două versete biblice care confirmă acest gând și această realitate dumnezeiască. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 4. Prin aceasta puteți recunoaște atunci când citiți despre ea cât de îndeaproape cunosc eu taina lui Hristos, care în veacurile trecute n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Nu învățaților în Scriptură și nu celor care cred că știu deja totul mai bine, ci sfinților săi apostoli și profeți. Apostol înseamnă un trimis, dar nu orice trimis, ci un trimis al Domnului. În epistola lui Petru citim ceva asemănător, și anume în 2 Petru, capitolul 3, versetul 2. Ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru dată prin apostolii voștri. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu a rânduit și a hotărât lucrurile de la început. În împărăția Lui, El face ce vrea și nu toți ceilalți ceea ce vor ei. Și toți oamenii care vor să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu pe pământ și vor să petreacă veșnicia în slavă împreună cu El, trebuie să-L recunoască aici, pe pământ, pe El și planul Său cu omenirea. El trebuie să supună acestui plan, să-L trăiască pe Dumnezeu și să aibă părtășie cu El pentru a putea avea parte de ceea ce face El. Încă un cuvânt din Apocalipsa, capitolul 1, primele două versete. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și El a făcut-o cunoscută robului său Ioan prin semne, trimițându-l pe îngerul său. Iar acesta depune acum mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos despre tot ceea ce a văzut. Și aici, pe insula Patmos, nu au fost mulți, unul singur a fost suficient. Un bărbat al lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, este suficient dacă omenirea ar vrea să asculte și ar asculta. Noi nu avem nevoie de 1000 de soli al lui Dumnezeu, pe lângă care să trecem fără să ascultăm. Un rob al lui Dumnezeu cu mesajul dumnezeiesc este suficient dacă îl ascultăm, îl credem și primim și facem potrivit lui. Haideți, vă rog, să trecem acum la ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Și vă rog să atestați cel puțin că nu aș fi atât de nechipzuit încât să alerg după vreo fata Morgana. Eu m-am convins personal de lucrurile pe care le transmit mai departe. Aceasta ține foarte mult de felul meu de a fi. Eu nu aș transmite niciodată ceva doar pentru că alții au spus-o. Trebuie să fiu convins înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului, să fi verificat lucrul respectiv și să știu că este adevărat. Am amintit și am citit mai devreme că Domnul voia să trimită pe cineva asemănător lui Ilie înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare a Domnului. Eu nu pot citi toate versetele biblice, dar le pot cita. 2 Petru 3 cu 10 spune, ziua Domnului va veni care va arde ca un cuptor, iar atunci elementele se vor topi în căldura focului și se vor topi. Noi nu avem timp să intrăm în aceste detalii. Există multe versete despre aceasta. Isaia 13, Ioel capitolul 3 și Ioel 4, precum și multe alte versete biblice din Vechiul și Noul Testament. Pavel scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, că nimeni nu trebuie să cunoască ziua și ceasul, că ziua Domnului vine ca un hoț noaptea. Dar înainte ca această zi a Domnului să vină, care va arde ca un cuptor, după cum scriu Maleahii, Petru și Isaia, profeții și apostolii, și mai ales în Apocalipsa, înainte să vină această zi, Dumnezeu a vrut să mai facă încă o dată ceva. El a vrut să trimită timpul de înviorare, să aducă totul în starea corectă și să așeze totul în adunare, în ordine dumnezeiască. Și așa cum profetul Ilie a adunat cele 12 pietre potrivit celor 12 seminții ale lui Israel și a zidit altarul Domnului, tot așa acum învățătura celor 12 apostoli trebuie reașezată. Tot ceea ce a fost predicat și făcut în creștinismul primar trebuie predicat și făcut acum din nou. Trebuie să ne desprindem de toate tradițiile și obiceiurile moștenite și să ne lăsăm curățiți în baia de apa cuvântului pentru a nu provoca pe Dumnezeu la gelozie și mânie, ci să ne punem înaintea Lui. Îngăduiți-mi să vă prezint pe scurt pe bărbatul lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut personal timp de exact 10 ani, de la care mai păstrez încă 21 sau 22 de scrisori cu care am călătorit în aceeași mașină, am mâncat la aceeași masă și pe care l-am văzut și l-am trăit în adunări atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. Numele lui este William Branham. Așa cum atunci a existat un Pavel și alții, tot așa a existat și în aceste zile un bărbat. Și eu vă voi arăta imediat câteva fotografii. În 11 iunie 1933, în orașul Jeffersonville, statul Indiana, acest bărbat a avut prima evangelizare ca predicator baptist, nou ordinat, câteva sute de oameni s-au convertit, iar după ultima adunare de dimineață, el s-a îndreptat spre râul Ohio. Era în jurul orei 14 după amiaza, când era pe cale de a boteza 17-a persoană. Aproximativ 4.000 de oameni se aflau pe mal, iar aproximativ 300 urmau să fie botezați. Și când era pe cale să boteze a 17-a persoană, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând, Doamne, așa cum eu botez în apă, botează-mă Tu cu Duh Sfânt și cu foc. Și în acel moment, prin stratul de nori coborât foarte jos, a pătruns o lumină strălucitoare, vizibilă pentru toți cei prezenți, pentru credincioși și necredincioși deopotrivă. A străpuns norii, s-a oprit deasupra lui și un glas puternic a spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Se înțelege de la sine că nu există niciun mesaj al lui Dumnezeu în afara Sfintei Scripturi. Mesajul lui Dumnezeu va fi întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Așadar a fost vorba despre faptul că toate adevărurile acoperite, tot ceea ce s-a pierdut, să fie pus din nou pe sfeșnic, să fie vestite din nou, făcute din nou accesibile oamenilor. Și iată că Dumnezeu a confirmat pe acest bărbat. Apoi a venit ziua cu adevărat unică, din mai 1946, când Îngerul Domnului a venit la el și l-a însărcinat în mod direct. Nu știți că întreaga lume, sau cel puțin jumătate din ea, zăcea în ruine, în special după cel de-al doilea război mondial. Aceasta s-a întâmplat în mai 1946, în jurul orei 23. Acest bărbat al lui Dumnezeu era un bărbat foarte sărac, din munții Kentucky-ului, care nu avea nici măcar proprii săi pantofi. În acele zile totul era foarte scump și greu de găsit. Iar îngerul Domnului, pe care l-a descris ca venind în lumină în jos, i s-a arătat în statură de plină, fără barbă și cu o față clară. După estimare, cântărea aproximativ 200 de livre, iar fratele Branham i-a descris statura. Nu purta sandale, era desculț și avea o nuanță a pielii ușor bronzată, nu închisă la culoare, ci asemenea celei pe care o avem după o expunere la soare. El a descris cu exactitate. Acest înger al Domnului a spus: nu te teme, am fost trimis la tine din prezența lui Dumnezeu pentru a-ți da însărcinarea. Te vei ruga pentru regi și prinți. Rugăciunile tale vor fi ascultate. Chiar și cancerul nu va putea sta înaintea ta. Dumnezeu a rânduit ca acest bărbat să se roage pentru bolnavi, nu pentru cei care aveau dureri de burtă sau vreo boală care vine și trece, ci pentru orbi, pentru șchiopi, pentru muți, pentru surzi. Eu am văzut cum oamenii născuți orbi au început să vadă. Am văzut cu proprii mei ochi mari semne și minuni. De multe ori am plâns ca un copil mic. Eu însumi am fost așa de copleșit să văd cum prezența lui Dumnezeu era dovedită pe loc, în mod spontan, prin puterea lui Dumnezeu. Eu nu doresc să intru mai mult în aceste detalii, deoarece timpul înaintează și peste câteva minute urmează să fie arătat filmul. Aceasta este o fotografie din ianuarie 1950, pe care se vede lumina deasupra capului său. Fratele Branham predica atunci în marele Hudson Coloseu. Și acolo era un predicator baptist pe nume Dr. Best, iar acesta a contrazis și a spus: ceea ce este scris și s-a întâmplat în Faptele Apostolilor nu mai este valabil astăzi. Aceste lucruri au fost atunci și astăzi nu mai pot avea loc. Vindecări nu mai există și așa mai departe. Și așa mai departe. Și iată că era doctorul Bosworth, pe care îl cunosc și mult personal, cel care a purtat apoi dezbaterea cu acest Dr. Best înaintea a mii de spectatori. Iar la sfârșit de tot a venit fratele Branham și a coborât de la tribună unde își ocupase locul. Acolo se aflau fotografii profesioniști, domnul Ayer și domnul Kipperman de la Douglas Studio din Houston, Texas, trimiși direct de ziarul Houston Chronicle. Ei trebuiau să facă fotografii pentru ca a doua zi să poată relata despre aceste adunări și despre dezbatere. Și iată că atunci, când fratele Branham a venit în față, a rostit doar câteva cuvinte. Aproximativ aceasta a spus: dacă Dumnezeu este Cel care m-a trimis, atunci El va depune mărturie pentru mine. Eu nu trebuie să fac lucrul acesta. Și în acel moment s-a mai făcut o fotografie. Înainte fuseseră făcute multe fotografii cu Dr. Besh și cu fratele Bosworth, iar acum s-a realizat această fotografie cu lumina. Toate celelalte fotografii din film nu au ieșit, nici măcar una. Din întregul film a rezultat doar o singură fotografie reușită și aceasta este. La miezul nopții, fotografii l-au sculat pe fratele Branham din patul său, din camera de hotel și l-au întrebat: știi că deasupra capului tău este sau a fost o lumină supranaturală? El a răspuns: știu. Nu s-a întâmplat pentru mine. Eu oricum cred. S-a întâmplat pentru voi. Apoi negativul a fost predat domnului doctor George Alessi, un bărbat de la FBI, care era responsabil cu verificarea documentelor îndoielnice. Noi am publicat declarația lui. El a scris: dubla expunere este exclusă, nu a avut loc nicio retușare. Lumina a fost acolo, altfel nu ar fi putut fi surprinsă de obiectiv. Eu însumi l-am auzit pe fratele Branham când a spus că această fotografie este expusă la Washington, și anume în galeria de artă, unde sunt expuse tablouri religioase. Și după cum am spus, mentalitatea mea m-a îndemnat ca la următorul zbor să fac o escală la Washington. Eu am cântat o dimineață întreagă și eram cât pe ce să renunț. Era între orele 11 și 12 înainte de amiază. Dar mi-am făcut curaj și am spus: nu ai zburat până aici ca să renunț. Cu puțin înainte de încheiere, eu, Ewald Frank, cu Biblia deschisă înaintea voastră, am văzut această fotografie cu proprii mei ochi în galeria de artă din Washington, D.C., la aproximativ 2 mile depărtare de Casa Albă. După ce am discutat mai mult timp, acel domn în vârstă a deschis un sertar și a spus: domnule, nu există interes public pentru această fotografie. Cred că în curând va ajunge într-un sertar ca acesta. Dacă așa este, nu pot spune astăzi. În orice caz, Domnul Dumnezeu s-a mărturisit pe sine, iar criticii, oamenii necredincioși, au trebuit să dea mărturie că așa este. Și o spun aceasta din următorul motiv. Când veți vedea mai târziu filmul, stimate doamne și domni, îl veți auzi pe fratele Branham spunând: acum lumina este aici sau acolo, deasupra acestui bărbat sau acestei femei. Atunci când fratele Branham se ruga pentru bolnavi, el aștepta până când această lumină cobora. Iar când lumina rămânea deasupra unei persoane, el știa că Dumnezeu dorește să se ocupe acum cu această persoană. Și apoi a văzut ce i s-a arătat și a auzit ce i s-a spus și după aceea a rostit. Între miile de cazuri, din aproximativ 20 de ani, nu a existat niciun singur caz care să fi fost greșit. Mari bărbați al lui Dumnezeu, precum Damon Shekerian, președintele internațional al oamenilor de afaceri a Evangheliei de pline, iar el a fost un prieten deosebit al fratelui Branham. Într-o zi, sora lui Damon Shekerian era foarte, foarte bolnavă și oamenii proroceau: fica Sionului, nu te teme, nu vei muri, te vei însănătoși. Fratele Branham a văzut-o pe Florence Shekerian. A văzut ceasul oprindu-se la ora 2:15 și a văzut pe această doamnă moartă în pat. Demoshekerian a venit la el și l-a întrebat, ce se va întâmpla? Toți au prorocit că fica Sionului va trăi. Fratele Branham i-a răspuns, Demos, nu suntem prieteni vechi, trebuie să spun că sora ta nu se va însănătoși. Ea va muri în ziua cutare și cutare, la ora cutare. Am văzut aceasta și așa a fost. Eu l-am cunoscut personal pe acest bărbat, Demoshekerian. Am vorbit la întâlnirile oamenilor de afacere a Evangheliei de pline în Clifton, cofetăria din Los Angeles și cunosc toate aceste împrejurări, dar nu dorim să intrăm acum în detalii. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham după cel de-al doilea război mondial, când Evanghelia de plină zăcea în ruine, la fel ca jumătate din Europa. Atunci Dumnezeu l-a folosit pe acest bărbat pentru a începe o propovăduire însoțită de semne și minuni puternice. Și dacă citiți cu toții istoria marilor evangheliști pe care îi cunosc personal, atunci nu veți găsi niciun început înainte de anul 1949. În anii 1946, 1947 și 1948 a existat un singur bărbat al lui Dumnezeu și acesta a fost William Branham. Apoi au venit Oral Roberts, Dale Osborne, Tommy Hicks, Billy Graham, apoi au venit toți. Și eu cunosc acum sute de oameni care au venit după aceea. Dar Dumnezeu l-a folosit pe acest bărbat simplu, care avea chemarea dumnezeiască, pentru a aduce străpungerea către Evanghelia deplină. Și nu William Branham a fost acela, ci Dumnezeu care l-a folosit pe acest bărbat simplu. Mai trebuie să spun ceva. Astăzi am adus cu mine și revista Life și am adus cu mine revista Science dintr-un motiv foarte precis. Dumneavoastră, stimate doamne și domni, vedeți aici norul care a fost fotografiat sus pe cer, pe care fratele Branham l-a văzut într-o vedenie pe 22 decembrie 1962 și care apoi a coborât pe 28 februarie 1963. Aici, în revista Life, una dintre cele mai mari reviste săptămânale din Statele Unite, așa cum sunt la noi revista Stern și Spiegel, așa este revista Life în Statele Unite. Iar aici este scris A High Cloud Ring of Mystery, un nor înalt, un inel misterios. Dr. James McDonald și alții nu au putut explica acest fenomen. În acel nor supranatural, s-a întâmplat că i s-a spus fratelui Branham, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit timpul pentru deschiderea celor 7 peceți. Stimate doamne și domni, noi am scris despre aceste lucruri. Există literatură pe această temă, o puteți citi în liniște și apoi aveți posibilitatea să criticați și să contestați cu tărie, dar aveți și posibilitatea să credeți cu tărie și să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Ceea ce face fiecare rămâne la latitudinea noastră a tuturor. În ceea ce mă privește, doresc să vă pot întâlni pe toți cu o conștiință bună în ziua judecății și să pot spune că am folosit acest timp scurt pentru a istorisi despre ceea ce a făcut Dumnezeu și despre ceea ce face El în aceste zile. Nu putem spune decât ceea ce este scris în Evrei 13:8. Iisus Hristos este același ieri și în veci. Vă rog foarte mult să nu vă potigniți de simplitatea acestui cetățean american. Acolo, vara, toți purtau costume albe și el făcea la fel, căci ei nu sunt așa de conservativi cum suntem noi, dar nu exteriorul este important, ci ceea ce Dumnezeu a pus în acest bărbat. Adevărat, el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu din aceste zile. Cine este din Dumnezeu, ascultă glasul lui Dumnezeu. Și începând de astăzi, și dumneavoastră veți avea o responsabilitate sfântă. Să cercetați cuvântul, Sfânta Scriptură, să-L rugați pe Dumnezeu să vă deschidă înțelegerea, să vă dăruiască claritate și să vă binecuvinteze și să vă includă în programul său, în desăvârșirea care se desfășoară acum. Înainte de răpirea adunării, ea trebuie să fie chemată afară, trebuie să fie pregătită și desăvârșită, pentru ca atunci când Domnul va veni să fie transformată și să poată intra împreună cu El în slavă. Fie ca această zi să aducă rod pentru veșnicie în noi toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne sculăm în picioare pentru rugăciune. În timp ce ne plecăm capetele, doresc să întreb, deja de pe acum, dacă sunt unii aici care vor cu adevărat să-și dedice viața lui Dumnezeu, care au înțeles pur și simplu că nu un om ne vorbește, ci cuvântul este doar dat mai departe și că Domnul este Cel care ne-a vorbit astăzi. Dorim să stăm acum înaintea Domnului și să ne dedicăm Lui și să rugăm să fie cu noi. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul pentru marele privilegiu că în aceste zile te-am recunoscut pe tine și lucrarea ta. Îți mulțumim că putem avea parte de ceea ce faci acum. Îți mulțumim pentru cuvântul tău prețios și sfânt. Îți mulțumim pentru răscumpărarea care a avut loc pe Golgota și pentru viața nouă, veșnică, pe care ne-ai dăruit-o prin har. Iubite Domn, îndură-te de noi toți și fii plin de har față de noi. Dă-ne timp pentru pocăință și convertire ca să ne întoarcem la tine. Și tu nu vei respinge pe nimeni, ci ne primești pe toți, ne ierți și ne binecuvintezi. Iubite Domn, fii și acum cu noi când vom vedea acest film. Vorbește inimilor noastre și binecuvintează-ne în numele lui Iisus. Amin.